Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 11, която изучавахме и в миналото предаване. Тогава, ако се спомнете, различихме Антиох Епифан и порочната воля на този човек на греха. Сега продължаваме от 37 стих. И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня. Нито ще зачита някакъв бог, защото ще направи себе си на по-велик от всички тях. Антиох става толкова нагъл и користен, така се възгордява от завоеванията си, че предизвиква небесата и потъпква всичко свято. Предизвиквайки го, ще действа според волята си срещу Божия народ и святата му вяра. Това наистина се е сбъднало, когато Антиох забранява да бъдат принасени приноси в Божия храм, заповядва да не се зачитат съботните дни, да се осквернят светилището и святите люде, така че да забравят закона и да променят всички служби. Антиох не зачита и никакъв бог, защото той ще направи себе си по-велик от всички богове. Това, че няма да зачита някакъв бог, ясно означава, че той ще се противопостави на всяка религия и преклонение, с изключение на поклонението пред него самия. Той не само вярва в екуменическото движение, но и го насърчава в действителност. Една религия за един свят ще бъде неговото мото и самият той е тази религия. Това също е особено вярно за образа на Антихриста. В оригинала думата богове е в единствено число, един бог, и по това се съди, че Антихрист би трябвало да бъде от Израел. Казва се също така, нито обичната на жените богиня. Също така в оригиналния ръкопис думата богиня липсва, затова се смята, че става дума за купнежът на еврейските жени да бъдат майка на Месията. Господ Исус ще бъде не само отхвърлен, но ще се превърне във врагът. Антихристът, който Антиох представя, ще води бунт срещу Бога и нашият Господ. Както се казва във вторият псалом, опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник. Като казват, нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Псалом 2, стихове 2 и 3. Освен това, се казва, ще направи себе си на по-велик от всички тях. Това е крайното проявление на волята на този своеволен цар. Крайната му цел е само ласкателство. Такава ще бъде и ужасяващата перспектива на последните дни от голямата скръб. Казва се, и позволи му се да даде дишане на зверовия образ. Така, щото зверовия образ да продума, също и да направи да бъдат избити оние, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име. Откровение 13 глава, 15 до 17 стихове. Тогава хората няма да могат да влезат в ресторант и да се нахранят, няма да могат да си купят билет за автобус или за влак, без белека на звяра. Това ще бъде едно диктаторство в пълния смисъл на думата. А вместо него ще почита Бога на крепостите, да, с злато и сребро, с скъпоценни камъни и с желателни вещи ще почита един Бог, когато бащите му не са познавали. Глава 11, стих 38. Бога на крепостите и грубата сила, това е едно предполагаемо божество на мощта. Един бог, когато бащите му не са познавали, нито почитали. Някои смятат, че това е Юпитер Олимпийски, когато Антиох пръв въвежда сред сирийците. Така щял да постъпи в повечето крепости, както и в Ерусалимския храм. Вярно е, че днес живеем във време, както някой бе писал, когато човек все по-често си прави богове от разни сили, но не за това говори Даниил тук. Доктор Нюел казва: от езическата митология знаем, че Цибел и Диана биват изобразявани с корони от няколко пласта, което ясно изразява идеята за укрепяване с кули, зъбери и други подобни. Вие сте виждали картини на тези езически идоли с техните многоетажни корони, с най-различни укрепления по тях, които представляват царствата на този свят. Така и Антихрист ще почита Богът на крепостите, който притежава земните царства. Това е Сатана, който предложи на Христос земните царства, а нашият Господ отхвърли предложението му. Очевидно, Сатана е имал право да направи такова предложение. Антихрист ще приеме предложението и ще стане световен диктатор. В новозаветните текстове се казва, че Антихрист ще приема поклонение и ще накара света да се покланя на Сатана в онзи ден. Всички царства ще бъдат под неговото управление, това ще бъде първата истинска световна диктатура. С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости, ще умножи славата на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина, и ще раздели земята между тях срещу заплата. Книгата на пророк Даниил, глава 11, стих 39. Това ще бъде часът на Сатана. Той ще се възползва максимално от него, понеже знае, че времето му е кратко. Затова веселете се, вие небеса, и вие, които сте в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Откровение 12 глава 12 стих. Антихристът ще бъде инструментът, който съвършено ще изпълни волята на Сатана в онези времена. Той ще управлява много народи и ще разполага с имоти, както му се вижда угодно. Той е своеволният цар и последният световен диктатор. И в край на времето южният цар ще се сблъска с него. И северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби, и като влезе в страните, ще нахлуе и замине. Глава 11, стих 40. Тук става дума за края, за който Даниил говори в целия този раздел – последните времена на народа на Израел. Южният цар очевидно е някой владетел на Египет, но не е възможно да го идентифицираме. Всъщност Египет не е имал местен управник от години. Бог познава много добре какво предстои да се случи, и той е поставил над народите най-презрените човеци. Но този цар, който ще се издигне в края на времето, вероятно ще обедини цяла Африка, както никой друг управник на Египет не е съумял да го постигне преди, и ще се опълчи срещу Антихрист. Северният цар взема мястото на династията на Селевкидите, и той е онзи, който идва от север, според Езекиил 38-39 глави. Тогава ще се започне кампанията на Армагедон, която няма да е просто битка, а цяла война. Още в самото начало северният цар ще бъде елиминиран, когато Бог изпрати съд над онзи народ. Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят, но следните ще се избавят от ръката му – Едом, Муав и главният град на амонците. Глава 11, стих 41. Нахлуването на северния цар в Палестина довежда до огромна криза и конфликт на голямата скръб. Когато Антихрист влезе в Палестина, т.е. в славната земя, ще открие, че му предстои проблем с Едом, Муав и Амон. Това са териториите, където синовете на Исмаил, арабите, се намират днес. Той ще има проблеми с тях за известно време. Ще простре ръката си върху страните и египетската земя няма да избегне, защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет. И либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Глава 11, стихове 42 и 43. Египет и южният цар ще отстъпят пред Антихрист. Той ще контролира съкровищата на този свят. ще контролира валутната борса на целия свят по това време. Либия и Етиопия ще отстъпят пред него, ще сложи ръка на цяла Африка. Но известия от изток и от север ще го смутят, затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. Глава 11, стих 44. Известие от изток означава Ориента с неговите огромни пълчища. Голяма армия ще се насочи оттам към битката при Армагедон и този световен владетел ще се обезпокои. По това време няма да има надежда за Божите люде, освен надеждата им в Бога. И ще постави шатрите на палата си между моретата върху славния свят хълм. Но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. Книгата на пророк Даниил, глава 11, стих 45. Моретата в стихът се отнася до Средиземно море, а славният свят хълм е Ерусалим. С други думи, по това време Антихрист ще установи главния си щаб за завладяване на света между Средиземно море и Ерусалим. Но вместо да управлява оттам, той ще бъде унищожен от завръщането на Господ Исус. Злото ще е завладяло света, и само личното завръщане на Христос може да установи истинското царство, избавление и спасение, на който и да е човек по земята. Сега преминаваме към глава 12. В нея се говори за голямата скръб, за възкресението на светии и на грешници, за печатване на пророчеството до края на времената. След пророчеството за бедите на евреите при Антиох, в които прозират бедите на вярващите люди под властта на Антихриста, идва ред на утешение за подкрепа на Божия народ в тези времена на неволи. Ще станем свидетели на разговор между Христос и един ангел за тези събития. Има и допитване на Даниил за собствено удовлетворение. 12-та глава завършва видението, което е започнало в 10-та глава. Всичко това е едно цяло видение и в него трябва всичко да се пасва като в пъзел. Проблемът е там, че някои хора надникват в едно или друго пророчество и правят изводи, както им се вижда за добре. Но всичкото това е едно цяло видение, което ни е казано. И сега дойдох да те направя да разбереш, що има да стане с людите ти в последните дни. Защото видението се отнася до далечни дни. Глава 10, стих 14. Има три важни неща, които откриваме в този стих. Първо, става дума за людите. Този людите ти изразът от този стих означава, че се отнася до народа на Израел. Второ, става дума за последните времена. Последните времена на Стария Завет са равносилни на последните времена на Новия Завет, които Господ Исус нарича голямата скръб и които съответстват на 70-та седмица на Даниил. И трето, защото видението се отнася до далечни дни, т.е. ще мине много време преди да стигнем до последните дни. Вече е минало много време, откакто Даниил е получил тези видения. Минали са поне 2500 години. Не знаем дали навлизаме в орбитата на тези дни в Божията програма. Нямаме дата за това. Нямаме никакво знамение. Всеки, който се опита да постави някаква дата, навлиза в материя, която липсва в Божието Слово. В първите 4 стиха ще видим, че Исус Христос се явява като закрилник и защитник на своята църква във времето на свирепите гонения. В това време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува, до онова време, и в онова време твоите люде ще се отърват. Всеки, който се намери записан в книгата. Глава 12, стих 1. С какво право наричаме този период голямата скръб? Наричаме го с правото, дадено ни от Господ Исус, тъй като той самият използва същите думи, като Даниил, когато говори за голямата скръб. Той казва, че това ще бъде кратък период, време на страдания, и че никога не е имало, нито ще има вече такава скръб по земята. Това време Господ Исус нарича голямата скръб. Той знае за какво говори и ние ще приемем всичките негови думи. Посочва се периода на последните времена и на последните дни. Това е вече краят на видението, дадено на Даниил, и то завършва с голямата скръб. Тук е посочен и князът Михаил. Той е единственият ангел, който получил титлата Архангел. Името му означава «Кой е като Бога?» Той ще изхвърли Сатана от небето, съгласно Откровение 12 глава от 7 до 9 стихове. Той закрили народа на Израел и стои на негова страна, както Даниил ни казва тук. Неговата стратегия е описана от Йоан в Откровение 12 глава, 14 до 16 стихове. Михаил ще се застъпва за твоите люде. Изразът «твоите люде» със сигурност е народа на Израел. И ще настане време на страдание. Това е периода на голямата скръб, както го нарича нашият Господ в Евангелие от Матея, 24 глава, 21 стих. Остатъкът от вярващи в Израел ще бъде избавен. И чух числото на подпечатаните – 144 000 подпечатани от всичките племена на израелтяните. Откровение 7 глава, 4 стих. В онова време Михаил ще се повдигне, за да сътвори спасение. Така както Божият син се въплоти и срина творението на дявола. Христос се застъпва за всички нас, всички, които сме под проклятието на греха. Застъпва се за нас като жертва, поема проклятието им и го освобождава от него. Така Михаил е преобраз на нашия Господ. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме края на 11 глава и първият стих на глава 12. Говорихме за временната победа на Антихрист и за периода на голямата скръб. В следващото предаване ще се занимаваме с последната глава, глава 12 от книгата на пророк Даниил. Искам да ви съобщя, че сме подготвили план-конспект на книгата на пророк Даниил, в която има схеми на най-важните видения. Онези от вас, които желаят да получат този план-конспект, нека да ни пишат. Това ще ви помогне за по-добрата ориентация в книгата Даниил. Очакваме вашите писма.